ba, hau da honetan nazio arteko egoera asko aldatzen ari dala esan geinke, batez be azkeneko egunetan mogimendu esanguratsuak ikusi doguzalako, bai Europan bizi dugun gerra horretan, Ukraina eta Errusiaren artean, Estatu Batuek edo Donald Trumpek bitartekari lana hasi gura dauala jakinda, Zelenski, Trump eta Europako kideak deitu dauz Mersek Putinen ganeko presinoa handitzeko, besteak beste, bebai horre palestinarren kontrako genozidioan be Israelek pausuak mondauz, ba Gaza guztiz okupatzeko nazio artean horren alde eta kontrako eraginak be ikusi doguz, eta ba gai beste gai gehiaue badagoz horre tartean nazioarteko egoera horrek hobeto ulertzeko, Txente Rekondo geugaz daukagu goizeko izarretan irratsaioan. Egunon, Txente?
Bai, egunon.
Ba, azteko, ba, ez dakite gaio negaz pentsagot aztea, ba, hori, ez dakite behintzat Estatu Batuetan presidente barri batek hainbeste arazo edo liskarretan sartzeko aleginak egin dauzan aurretik, bere aginduaren lehenengo hilabeteetan, behintzat Donald Trumpek irabazi ebanetik, ba, Estatu Batuetatik albisteak egunero heltzen jakuz, eta askok eragina eukial dabe geure egunerokoan, ez dakite, zelan ikusi dozuz Txente Trumpen lehenengo hilabete honek?
Ba, trumpismo bezala esango nukenik, ez? Gero eta zailagoa egiten zaigu kontzeptu bezala esatea zer demontre den trumpismo, ez? Handitugu, eusa asko esaten dute teknolibertarioa, teknokrakatarekin eta oligarkiarekin egindako aliantzak, fasista bandala, gero esaten digu baita ere aislacionismoren aldekoa da, baina usuk aipatu duzun bezala zarreran zenbat interbentzioa jorratzen ari direla munduan zehar, esaten zuten ere bere gudaren kontrakoa zala, eta hola ziren bere hitzak, ez? Ba, Biden eta demokratei leporatzen, ba, Afganistanengo irtera, eta holako gauzak, eta gero ikusi dugu, nola ez du, inungo erasorik izan, Iranen kontrako eraso oso potentea eta militarra egiteko. Ez dik esango nuke, zehilabete eta pikoia pasa direla, ba, oso komplexo izaten ari den estenatoki batera eramaten digu Trumpek, ez? Alde batetik, ba, kanporai begira ikusten degula nola txantaia erabiltzen dula, bai militarki, ba, Iran aipatu duan bezala, baina zuk ere aipatu duzun, ba, zergamuekin eta olako mugimendu ekonomikoekin ere zenbat aldaketak egiten ari dela, gero zen olako irudikatzen du munduari begira, ba, giza eskubideetaz hitz egiten badugu, ba, Palestinaren kasuan begibistan badago, nola jarraitzen du babesten Israelen genozidioa, ikusten dala baita ere gaur egun, ba, barne mailan zenolako sarekadak egiten ari direla, ba, etorkinen kontra, zenolako erasoak eta ofentsiba bortitza esango dukenik, bai unibertsitate eta baita ere ba, abokatu eta epaileen kontrakoa, investigazioa edo mundu zientifikoaren kontrako ere erasoak begibistan dago, desegiten ari dala baita ere Estatu Batuetan, ba, gauzak asko asko aipatzen duten bezala importanteak direnak, ez, ba, osasunarekin lotutakoak, klima aldaketarekin lotutakoak, eta hori dana erakusten digu argi eta garbi, ba, nola alde batetik aurrera eramaten du hizkera simple batean, onak eta txarrak, haien ustez onak direla, ez dauka inungo arazorik erasotzeko bere arerio eta bere etxai guztiari, gogoratu behar dela zenolako erreztasuna, ba, bai, Biden, Clinton edo Obama berari ere, ba, adierazpen gogorrak egiteko, baino era berean, ba, erakusten du oraindik ere Estatu Batuak berepean, ba, badula gaitasunak mundu honetan gauzak asko baldintzatzeko, eta horregatik ere, ba, bueno, zaila izaten da begibistan duguna bitzetan definizio zehatza egiteko. Pupurri bat da, pupurri ideologiko bezala, ba, haien ekintzak eta haien mugimenduak ere, ba, Nikola kalifikatuko nuke, ez, pupurri oso komplexua.
Bai, nik esango neuke igual aurreko bere aurreko aginteagaz ba alderatuta, lehen gauza asko igual esaten ebasan hori, ba, jakin genduna hori hormana Mexiko gase egingo eban horma eta hori dana, baina gero, ba, esan, bueno, behintzate dakigunez egi bihurtu, baina oraintxe bertan bai esaten dau, berak esaten dau, eta gero bai ikusten dugula, ba aurrera eraten dausala, ba bintzate politika asko, ez? Adibidez, ba Europagaz hori ba mehatxua edo, ez dakite, sartu zala hor, ba borruka horretan, borruka edo gerra ekonomiko horretan, hor adibidez bai eragina ba egondala hor ba Europaren, Europar batasunaren partez, eta txente, zuk esango zeunke ba Europak galdu egin dauala gerra hori, Trumpegaz egin gerra?
Bai, dudarik gabe, eta gainera, ez da berria izan, esango nuke, izan bala pixkat bazetorrela, ez? Gogoratzen bagara, eta zuk oso ondo azaldu duzu, orain dela 8 urte aurreko mandatoetan, eta hori nola berak OTAN edo NATO-ri buruz ere bota zituen gauza asko, baina kasu honetan oso zehatza izan da, eta Ukrainaren aferarekin orain dela hilabete batzuk Europari esan zion argi eta garbi, nik ez nago prest Ukrainari ba laguntza gehiago emateko, diru gehiago sortzeko eta bar, orduan batean Europa konturatu zen haiek bakarrik Ukraina defenditzeko ezinezkoa zala, ez? Eta urduri jarri ziren, eta bigarren mugimendua txantai bezala ba oso argi geratu zaigu ba nola ez du izan inungo arazorik ikuspegi komertzial edo bai, gehien bat komertziala zen, muga zergak komertzioarekin lotuta daude, ba Trump jarri dula eta nola Ursula Andreñoak zenolako gaitasuna eza erakutsi digu eta zenolako kontraesanak sortu ditu baita ere Europaren barnean. Galtzaile nagusia da Europa. Ez bakarrik Trumpen jokaldi honetan, nik esango nuke hiru guda potentean galdu ditu azken momentuan, era berean Europak. Komertziala muga zergaren inguruan Trumpekin, alde zorretik aipatu duguna guda militarra era Ukrainian galduta dago Europarekiko, eta ikusiko dugu gero nola jorratuko dire urrango urratzak. Galdu du baita ere, esango nuke, edo galtzen ari dela guda industriala, hau da, Txinaren jokaldia izugarria izaten ari dela, eta kriston presioia sortzen ari da Europako industria nagusien artean, ba, Txinaren jokaldia oso gogorra izaten ari da Europarekiko, eta azkena nola ez, nik esango nuke, eta ikutuko dugu ere, ba nola, guda moral bat ere, galtzen ari dala begi biztan dugun, Palestinan gertatzen ari danarekin, ez. Berez, esango nuke, ez bakarrik Trumperekiko, baina bere osotasunean, garai batean Europar Batasunaren inguruan proiektu, eta beste saioetan komentatu dugun bezala, proiektu, ba bueno, etorkizun batekin zala, momentu honetan, ba oso itxura txarra hartzen ari dala, gero eta nabariagoan.
Ba, kasu honetan Ukrainan gerraren inguruan Europar Batasunak gura eban ez dakite horre bitartekari lese egitea edo, baina emoten dago, bueno, Trumpek esan eban beti momentuan ez dakit zenbat denboran amaituko ebala gerra hori, ba, hori argi egoan esala egia, baina behintzat oin ikusten dugu sartzen dala eta horre berak pentsetan dago Europak egiten ez dagoana ba, berak egingo dagoala, kasu honetan zuk uste dozu oin espero dirala ba, bilera honek ba, bueno, Europatik ba, ez dakite preste edo antolatu diran, baina behintzat Trumpek pentsetan dau Putinegaz egingo dauala, bueno, Europar Batasunen partez behar bada presinoa sartzeko da, ba, ez dakite igual zuko hobeto azalduko zu, baina Putinek apurtzu bete ba, esku emon edo Zelenskiren alde edo Ukrainaren alde, zuk pentsetan dozu bilera honetatik zeozer urtengo dala, zeozer positiboa urtengo dala edo gatsa ikusten duzu?
Ba, saia da, gehien bat jakin da, hori ez, Trumpen mugimenduak nolak izaten ari dira, eta hori ikusita, baina argi erakusten digu, eszenatoki honetan berriro ere, Europan kokatzen den gatazka militar bat, Europar Batasuna ez daukat ahotzik. Naiz eta bai, gauzak bota, esan, adierazpenak Ukrainaren aldekoak nabariak dira, baina hipotetikoki ikusi izan duguna orain arte, hau da, Europar Batasunaren babes osoarekin, Estatu Batuaren babesarekin, babes militarrak eta ekonomikoarekin, ez direla izan gai Ukrainan Rusia gainditzeko. Estatu Batuak alde egiten baldin badu, Europar Batasunak bakarrik ezin izango dula. Eta hori kostienteak dira, horregatik adierazpenak dira gehien bat para la galeria, ez esaten den moduan. Zer aterako da ostiraletik aurrera Alaskan egingo den bilera horretan, ba, auskalo, Europar Batasuna ez dago, Ukraina ez dago, naiz eta azken orduetan baten baten filtratu gula bagian, Zelenskirekin bilduko dala, ba, baino presidente ordea, Estatu Batuetako, behin jaunak, zandu argi eta garbi, ba, ez dala komeni garria. Guazen, hau da pixkate hori, ez? Bion artean, Estatu Batuak eta Rusiaren artean, honetaz hitz egitea, zerbait sukaldatzen badugu, aurkeztuko diogu besteei, eta berze desaten diguten, baino argi dago, irten bidea aterako dala bai ala bai sukalde horretatik, eta ez gero sukaldatuko diren beste osagaiak edo beste platerak, ez? Eta hori larria da, ze azken finean nik bai ulertzen dut Ukraina egon behar zala negoziaketan. Ez egotea, bueno, zalantzak ere Zelenskiren etorkizunetaz, nik uste da figura hori ja guztiz amortizatuta dagola. Ikusten dela baita ere, nola oin dela aste batzuk, zenolako ustelkeriaren afera, zenba jende aterazan Ukrainan Zelenskirin kontra. Ikuspegi militar batetik, Errusia garaile izaten ari dela. Eta orain, bueno, sartzen gara horretaz, ez? Europar Batasunean urduritasun nabaria, ze azken finean, negoziatzen bada Ukrainaren lurraldetasuna, horrek irikitzen du, ba, berriro ere, bide bat, gai horretaz hitz egiteko Europa osoan, eta estatu batzuek ez dute, ez da inolaz ere, gai horretaz hitz egiteko. Gogoratu Kosovoren afera, gogoratzen dugu beste Sobiet Batasunaren desagerpenarekin batera etorri zan ere, uolde hori, ere ez. Europar Batasunak hemen gaizki, Ukrainan gaizki bukatuko direla, baino ez dakit ostiraletik ia aurrera pausuak nabariak izango diren edo bestela izango dela beste fase bat, ez?
Bai, zuk esan duzu hori Kosovoren gerran inguruan, bebai horren aurretik Jugoslavian hori 80-ko hamarkadan be Europak ba ez dakit gainetik paseu edo bebai estatu batuetatik bai sartzen dirala gerra guztietan, eta hori ikusten dugu, egiten badugu Palestinarantz horre, nik ez dakit Palestinarren laguntza hori ba Iran edo ez dakit alboko ba herrialdeazgan ba Europaren laguntza ba asko ez do behintzat berbak, euren aldeko berbak, ez dakit laguntza, ez dakit egiazkoa dan, baina behintzat bere kontra badago Estatu Batuetan ba argi dau ba Israelen albo edo albora edo aldera egin bar dabela. Kasu horretan zuk ikusten duzu Palestinaren aldeko ba laguntzaren bat egiazko laguntza, eta Palestina ba herrialde, ba ez dakit herrialde nazioa badabe, baina estadua izateko ba aukerak ikusten duzu, edo gero eta gitxiago edo desagertzeko sorian dago?
Bueno, hori da nik uste dut helburu nagusia, eta oso interesgarria izan direla egun hauetan Israelen publikatu dire bi txosten, ez? Eta egindakoa bertako bi erakunde giza eskubideren aldeko bi erakundea, bata da Israelgo giza eskubideren medikore aldeko medikuak, eta beste bat Betzelen, ez? Eta izenburuak antzekoak gure genozidioa. Hauek esaten dute, hemen helburua tresnak dira, ba, gozetea, txikizioak, erailketa masiboak, eta haiek esaten zuten, ba, hortik ondorioaren ibilbidea oso laburra da, eta bi hitzetan ez hitz bakarretan genozidio dala. Hori da helburua, genozidio bat, eta genozidioren aurrean ikusten duguna Europar Batasunetik negargarria izaten ari dala. Negargarria, zeren hitzak besterik ez dute botatzen, eta gero oso interesantea izaten ari dela, adibidez, zukaipatu duzuna, ez? Nola, Palestinaren aitorpena estatu bezala. Eta Macronen ideia oso potente izan dela, estatu espainolak ere bere momentuan egindakoa, Europar gobernu desberdinek ere egin dute olako adierazpena, olako urratza, baino bitxia da, zeren Palestinar askok eta Israelder askok esaten dute argi eta garbi, era oso kritikoan, hori kea besterik ez dela. Eta kea oso arriskutsua iskutatzeko benetazko realitatea, genozidioarena. Zergatik hau, vale, estatuaren aitorpena, ze estatu mota gaude hitz egiten? Jaz gaude hitz egiten bi estatutaz. Palestinaren etorkizuna gaur egun ikusita, ze etorkizuna duen, ze muga motak, ze tresna motak, ikusi dugu nola txikizioak izan dela oso ondo bideratuak. Osasunarekin lotutako guneak, hezkuntzarekin lotutako guneak, komunikazioarekin lotutako guneak, eta baita ere pertsonak, medikuak, kazetariak, irakasleak, berez, gizarte bezala oso ikututa dago. Materialki hori bersortzeko behar dela diru mordo bat. Eta hirugarrena da baita ere populazioaren kokapena, nun kokatzen da gaur egun. Gaza berrartzen badu Israelek berriro bere osotasunean. Isgordanian ikusten dugu gero eta nabariagoa dela kolonizazioa aurrera egiten ari dela, ze estatu motataz galdo hitz egiten. Horregatik, hemen momentu honetan ez da desbideratzeko momentua baizik eta zentratzeko ondo diskurtsoa, salatzeko neurri konkretu batzukin, gaur irakurri dugu Norvegiak ja desinbertzioak hasi direla egiten Israelerekiko, ikusten dugu hainik ere lobiak eta gehien bat sionismoren aldeko indarrak oso boteretsuak direla, eta oso oso zaitasunak etorkizun labur batean, ikustea ba, genozidio honen irtera ba, nabarmen bat Palestinarekiko.
Bai, emoten daue Palestinak behar dauen laguntza hori ez dala heltzen inoz, bez? Israelek ez badau behar laguntza hori, ba, badeko eta gainera estatu batueten alde, bueno, partez, eta bueno, eta aregei hau beste estamendu ekonomikoen alde, baina bai egia Europak, bintzate Europar batasunak Ukrania eta Rusian arteko orgatazka horretan ba, momentuan sartu zan, eta bueno, ba, Putinen kontra egin eban duda barik. Kasu honetan bebai otan horre bebai otan hor barruan ba Estatu Batuak ba ez dakite agintzen dauan edo baina bueno ez dau emoten hori laguntzarik eukiko da ben urrengo urratsak zein pentsetan dozu izango dirala bintzate Norvegian hor ba ez dakite aurrera eroango dauan ba ez da boikota edo esan dozunez baina pentsetan dozu ba Europar Batasunetik oine Ukrania eta Errusiaren ganean dausala ba zeozer ikusiko dugula ez dozu ikusten igual ez?
Ez dut uste inolaz ere, ikusita baita ere, ba, gero eta zailagoa egiten zaie, olako neurriak hartzea Rusiarekiko, esaten badegu, Palestinaren kasuan, esan duan bezala, oraindik ere indarroso poterotsuak daudela babesten gaur egungo erregimena, sionistaren erregimena, eta horrek ekartzen digu, ba, zintasuna, eta eskortasun izugarria bertako egoeretaz.
Eta se pentsetan duzu ez dakitxente posible, bueno, posible dan erantzuna edo badagon erantzunen bat, baina zein pentsetan duzu izan beharko zala ba, pausua, ba, Palestinaren alde edo Gazan ba, genozidio horren kontra egiteko, edo Netanyahu behintzat ba, behingoz konbentziduteko, hori ez dote uste posible dala, baina bueno, behintzat bai zionismoan inguruan dagozan ba, beste agenteak edo se pausu emor beharko zan, edo padau pausu emoterik, oin esan dugunagaz ba, ezetze emoten dau, baina ez dakite holan nazio artean edo aukeraren bat ikusten dozun.
Ni beti defendatu den negoziazioaren bitartez, diplomaziaren bitartez irten bidea topatu behar zala. Baina iristen da momentu bat non topatzen duzun genozidio bat, eta genozidioaren aurrean fase hori amaituta dagoela, momentu honetan ekintzak egin behar direla, eta ekintzak horiek, ba, Norvegia, esan dugun bezala, Europar Batasuna baditu tresnak. Eta tresnak ez dut esaten momentu honetan zikizioa lortzeko Israelen kontra ez, inolaz ere. Nik esaten dut, gutxienez genozido gelditzeko tresnak badaudela, adibidez, akordio komertzialak, akordio investigazioaren ikerketaren inguruan badaudela akordio batzuk, eta oso erraz dira etetzeko. Badaudela tresnak legalak. Hau da, Europar Batasunak ditu tresna batzuk oso argiak direla, olako kasuetan ezin direla inungo negoziazioak, ezin digula inungo akordioak mantendu beste kontrapartearekin. Kasu honetan eskutan dute. Falta bana da voluntatea. Eta voluntatea ez bada aldatzen, eta pentsamoldeak ez badira aldatzen esanez. Irralgo realitatea etorkizun gutxi dauka, gero eta nabariagoak direla botzak esaten dutena, hemengo irtenbidea izango dala Israelgo inplosio bat, barrutik, zaguk aspaldik komentatu dugu, Israeletik sortuko da inplosio bat. Vietnamen gertatu zen bezala, eta beste tokitan gertatu dan bezala, Iraken edo leku askotan egun batetik bestera gauzak aldatu dira. Berez, momentuz, genozidio gelditu behar dela eta tresnak badaude. Aktorek jarri behar dute mai gainean, haien ahalmen guztiak hori aurre egiteko.
Bai, eta gai ez aldatzeko eta honegaz amaitu beharko dugu, galdetuko txute, oine Frantzian ba, ugarte horren arazoak dirala eta Kaledonia barrian protestak eta ba, erreforma baten ostean, ba bozkatu zanen ostean hor Parisen, ba protestak hasi direla eta gatazka hori ba gorantza egiten dauala, kontau aldo eskuzat putxu betzin dan egoera, eta zergaitik izen dan?
Bai, bueno, importantea izan da, gehin bat, bi prozesua parekoak izan direla, alde batetik Korsikan, ba, egonda lakinu bat, autonomia pixkat egiteko, osatzeko, eta, bueno, momentuz independentistek esan dutela inola zere, ez dutela bat egin gorrekin, eta gauza beroz importantea izan da, Kanakian egindako bilerak, ez, goi bilerakan egon zan, Bals ministroa, eta baita ere Kanakiar ordezkariak, adostu zuten testu bat, eta testu horretan egondala ba gaizki ulertuak estatu frantziarrarentzat zala azkeneko bertsioa, gero hori implementatzeko bai urratsak emango ziren, eta kanakiarraren ustez hausala ba bueno testu bat horren inguruan eztabaidatzeko. Testu horren arira komunikabide batzuk lehenengo momentutik esan zuten ba gutxi gora bera zala onartzea autodeterminazio eskubidea kanakiarentzat, eta hori esaten zuen ba Kaledonia berria o Kanakia izango zala estatu berri bat, naiz eta kokatuta egon estatu frantziarrean, aukera izateko binazionalidadea, bueno, gauzak asko oso politak, baino gero ikusi izan dugun letra txikia, eta nik uste dut independentistek ere ikusi duten letra txikia, eta argi eta garbi adierazi dute, ba bueno, hori urratz bat izaten bazan, ikusita letra txikia inolaz ere ez dutela babestuko han azaldutakoa, zeren pentsaten zutena eta gero irakurri dutena ba ez dator bat, horregatik jaiek esaten dute bueno, sinatu dugula testu hori, baina ez dugu errefrendatu, ez dugula horri guztietan sinatu, no? Ekinu bat da diplomaziaren mailan, baina azken finean hori da importantea zan, zen ikusi dugu erreakzioa estatu frantziar, deno da gigu zer da frantziarraren txobinismoa, eta eskuma, betiko eskuma eta txobinisten zat, hori zala oso arriskutsua, zeibitiko zala atea, ba, Korsikan, Bretañan, edo Euskal Herrian adibidez, ba, olako urratzak emateko, eta nun geldituko zala, ba, baien nortasun frantziarra, ez, instituzionala. Baina, esan duan bezala, juridikoki eta baitare politikoki, hau gehiu izan dela Macronen aldetik mugimendu bat baitare haien miseriak eta haien gabeziak desbideratzeko, ke moduan, ba, Palestinaren kasuan bezala, baina ez da izan benetazko urratzak ba, gainditzeko Kanakian hilabete hau daramatza, ba, kolonizazioaren egoeraren ondorioak, ez? Eta horregatik interesante izaten dela, ze ondorioak ez direla izango bakarrik Kanakiaren zat, esan duan bezala, Korsikan ere mugimenduak ematen ari dela, aspalditik ere Euskal Herrian, Ipar Euskal Herrian, ba, gauzak interesgarria jorratzen ari direla, eta ikusten dela nola, errealitate desberdinetan posible dela bilatzea alternatibak edo errealitate baita ere desberdinak irtenbide bezala, baino horrek edozein irtenbidea taldaketa, ba, estatu frantziarraren zat, oso kezkagarria izango zan ikusita nola osatuta dagoen.
Eskerrik asko geugazen egotagaitik, txente.
Eskerrik asko zuei eta ondo segi udan.